Bráško, toto je ono, to sú tie úvody, že musia ísť normálne hasiči, sanitka je pándle, keď začíname v tapes.
Všetko naraz, hit už sa nesie.
U nás je to trochu také iné, také naše. Kámoško. Tri veže, štyri veže, Braško, stoja stále, takisto jak stoja hrdo F-tapes, aby mohli doručiť každý štvrtok, pretože máte odchádza na splavu, nahrávame v útorok, robíme to pre ľudí, dávame si záležiť, aby sa nám nestalo opätovne to, že musíme mať aj my ako Alžbetka, do ktorej chodíme obedovať letnú odstavku.
To snad nie, musíme si predrobiť aj niečo, lebo určite ešte budú nejaké kritické momenty počas následujúcich dvoch mesiacov.
Ja mám veľa kritických momentov, brat môj.
Ty si kritický často aj sám, ale jedna vec, čo mi teraz napadla, že my sme sa nebavili ani o tej Rapping Box akcii, čo bola minulý týždeň v útorok, lebo minulý štvrtok sme mali na pláne a na scenári toho nadrbaného 2 kila, takže sme ani nemali čas sa povenovať tomuto. Bol si tam ty?
Ja som tam
došiel až potom, keď to bolo po funuse.
Ja som tam nebol, ale bol tam Gleb.
No, tak to ma teší.
Čiže akože vypadalo to dobre. Stalo sa, čo sa malo stať a zúčastnil sa tejto akcie on.
Yes.
Ale neviem, to bolo také, že tam sa podľa mňa, neviem, či dopredu registroval, alebo si sa registroval na mieste.
Veša, ani neviem.
Čiže a repovalo sa vlastne, neviem, či proti sebe, alebo teda akože každý išiel.
Chrbtom k sebe.
Chrbtom k sebe asi teda. A potom sa otočili. Ja keď si mal duel so zbraňami, kedy si vieš, a že pár rokov urobíš, ale proti sebe a ideš. Neviem, ale ani sa nejako nevidel ťa storky, ani nič, neviem, či tam bol niekto vôbec z našich kamarátov, taký, čo by to akože nejako riešil.
Neviem, také. Media coverage.
A kde to bolo? To bolo vonku?
Vonku, normálne, ale
cool.
V Alche.
To je cool, aspoň, že takto, ale teda nemám z toho žiaden ani zvukový záznam, ani video záznam, takže neviem, k tomu asi zaujať stanovisko.
Ďalšia vec, ktorej by si mohol nezaujať stanovisko, je pohoda.
Kámoško, tak to ti som chcel práve teraz povedať. Tu si zgustne veľmi, pretože tak, jak som povedal, že bezo mňa sa tam budú tí ľudia nudiť, Bráško.
No.
Tak to som myslel, že svoju partiu, a bolo to, že najhorší ročník, ale že to, že bolo, že dokázateľne najhorší ročník, lebo ja sa trošku akože aj toho bojím, aj mi to možno aj trošku ľúto, a na druhej strane si mydlím doma ruky, ale toto možno, že bol, že predposledný. Že ono to normálne pôjdeš do krachu.
Áno?
Áno. Kámo.
A to si ty počul, alebo to si o tým
myslel? To som počul, pretože Andyho priateľka, môjho homieho Galu, tam robila v produkčnom týme, ona bola produkcia Na pohode a bavili sa o tom oni, ako Pohoda tým, že proste, kámo, ja mám ten taký insight, že Central C,
no,
ktorý je že úplný chudák, a jak som sa vyjadril, TikTok reperi smrdia od hovna, nejaké kulo reperi smrdia od hovna, tak tento Gáďo so svojím tímom, jak došli, more, bol najdrahší interpret, aký kedy Na pohode hral, hej? 30 minút meškal na svoju show. To sa na
festivale,
ako jediný interpret, ale v histórii, to sa nedieje na festivaloch, proste na festivale máš line-up, ktorého sa držíš, meškal 30 minút, tak tam jebol svojho DJ-a, ktorý hral, Braško, hral Braško Drakea, z nepochopiteľných dôvodov hral Drakea 30 minút.
Áno.
Potom na 20 minút vystúpil Central C, ktorý išiel half playback. A odišiel zo stage. Nepoďakoval ľuďom, odišiel zo stage.
Wow.
Bracho, akože tento Gáďo, toto isté v spravili v Prahe, preto ľudia na neho v Prahe pičovali.
A to v Prahe, to som tam ja vtedy bol, rovno v ten deň v Prahe, ale mne sa tam nechcelo ísť, tak sme iba niekde ostali v bare a chalani, viem, že tam odbehli a oni takí, že idú na to Central Seaho a toto, a ja že no dobre, tak to už sa dneska s vami neuvidím, to určite bude toto. Oni sa za 3-4 hodiny vrátili späť do podniku, a že čo ešte, to odkladajú. No to už je po koncerte, že on dal 15 minút v Prahe.
Ja som píči z toho, že ešte toto niekto robí, kámo, že to nerobia, že väčší interpreti, ak je on, ja neviem, či je mu zajebalo
ale či má Slavy kokot.
Stresný kokot z vlastných vystúpení, lebo...
Mne stačilo, ak som videl ten jeho merch a hneď som vedel, že to bude 5 korun skurvený.
Hej, no inak pravda.
Čo má merch, už to ani není merch, už to má byť nejaký brand, a ja kúkam na to, že tí kokosané také dizajny robili stokári 2014, čo si mysleli, že sú dobrí reperi.
No a prečo to bude predpočítať?
No počúvaj, vypilo sa ďalšie interný...
Vypilo sa malo rumu?
Bráško, ďalšie interný mám z pohody. Urpiner predal o 40% menej piva na festivale, kde nepodávajú tvrdý alkohol ako pred rokom. O 40%. Ja som si myslel, že kedysi som riešil, že lístok na pohodu, že na poslednú chvíľu, a koľko som ho musel kupovať, že za resell, že som ho kupoval za drahšie. A tento rok 7,5 tisíca nepredaných lístkov stále ostalo v ten deň festivalu. To znamená, že z 35 tisíc festival, bo 22 tisíc festival. To už cítiš. aj chalani mi povedali, čo boli, že nestal si v rade nikde, že proste došiel si, keď si došiel na nejaké akože aj trošku vyhajpované šedlo, pre teba boli dva ľudia.
Ale ne.
Že nič. A proste...
ja som videl ešte do
posl... 20% piva som ja, 20% ty.
No však áno.
A ja som do poslednej chvíle, ty kokosek, ešte ja neviem, či aj v sobotu nevidel do obeda ty kokos storky o tom, že ak všetci, no ne všetci, videl som, že asi 3 alebo 4 storky u mňa na Instagrame, že niekto ešte furt predával lístok.
No, jasné, však a hovorím, že...
Dám to fakt pod cenu, lebo už tam nešiel. Tak...
Kámo, akože ono si to videl na tom line-upe.
Až v piatok?
No.
Čiže akoby o deň menej?
Jo.
Za 40 eur kúpil lístok.
Za 40 eur špiatok lístok na pohodu.
4.
4?
Nemyslíš vážne?
Dobrý.
Čo ti jebe?
To normálne stalo 130 na čikovko.
150 ten 150 braško a nemal si na tom line-upe, že nikoho. Že tam normálne, že hrala, že Miss Petit, ty kokot, čo je, že drag queen česká, ktorá kokot, keď vystúpila na stage, tak normálne sa prepodol stage, a bez piče. A normálne, že ľudia v piči, kámo, že nevedeli, čo hudba prestala hrať, ani to nevedeli, proste fixnúť, lebo Gáčo Katlstá proste, teda Gáčo, ale teda akože drag queen. A rozpadla sa normálne na stage, ty kokot, a nevedeli, čo s tým. Ale normálne, že hudba stop a všetko. Ticho?
Aby na titulke Smečka a denníka N bol hlavný post z pohody s Janou Kiršner, tak ano. Asi vieš, kam to ide.
Braško, že najlepší koncert na pohode bola Jana Kiršner, brate. Na pohoda festival Jana Kiršner. Však akože rešpekt voči tejto osobe, ale prosím, ako najlepší koncert na pohode, kde tí kokot hrali svetového charakteru mena, kde som videl aj výborné koncerty ako Jameson a podobne, tak tí kokot, veľké blatko, veľké blatko. Je mi to ľúto, pretože ten festival som kedysi mal rád, ale hovorím, vnútorne ma teší, že to takto dopadlo, pretože
tak to je to isté, čo sme sa bavili aj z ona. Aj na minulej kazete o tom hip-hop žije, že som bol trochu sklamaný, alebo že teda netrochu, že no, som sklamaný z toho, že by sa tam nevolajú zahraniční interpreti. Pre mňa to bol vždy ten hlavný ťahák, mať tam proste nejakého Pusha T alebo Rick Rossa a potom som si okrem toho samozrejme aj zgustol na starej slovenskej klasike a odchádzal som domov spokojný. Ale teraz, keď tam nemám ten ťahák, tak si už ani nechcem kupovať lístky a takisto aj pri tej pohode, akože nie som síce festivalový hráč, ale tak keby tam je nejaký banger, tak nepoviem, ne.
Dokonca...
Ale keď tam není Jamie XX ako,
no,
a Central C.
Jamie XX, Central C, Slowthai zrušený kvôli tým rap obvineniam, ktoré
ale
má.
Ale Slowthai tak isto.
Ale Slowthai nezajímavý není, interpret úplne už teraz pre mňa.
Kámo, Slowthai to není týpek, na ktorého by som išiel ani žena samostatne na koncert a ne ešte to, aby som sa jebal na festival, ktorý je ešte drahší než to.
No.
Keď som bol naposledy v Londýne na onom, na Kadim, tak na kvôli tomu som sa tam ja samozrejme jebal, lebo však to je moja srdcovka, ale došli sme tam a zrazu, že vlastne hrá tu aj vo vedľajšom klube deň predtým Young Lean. A že no brainer, jasné, za pajcku či za koľko kúpili sme listok. Ja som mal jeden deň Young Lean, druhý deň Kadi a tretí deň som išiel domov.
Ty kokot.
To bolo úplne, že super. Abo on bol síce v nejakom onom menšom.
A to je dobré, ja mám rád také menšie koncerty práve, že kámo.
Ale to bolo fakt, že super. A menšie znamenalo v jeho podaní, že 4 či 5 tisíc ľudí.
No jasné, akože len, že to je klubovka.
A bolo to vyfulované, takže sa tam naozaj nedalo ani nenač dostať.
Ale to je ono, však ja dúfam, ja som sa na Young Lean minulý rok najviac na grep tešil, chudák on vtedy mal nejaký problém, že on zrušil 2 týždne koncertné šnúry, ale tento rok by mal byť a som zvedavý, akože stále je to pre mňa ťahák, ja Young Lean mám veľmi rád, čiže...
A na grepe je Young Lean headliner?
Není, není. Neviem, kto je headliner na grepe, klamal by som teraz, lebo grepe idem pracovne a je tak, že tam to je pre mňa. Na grepe, dúfam, že sa táto informácia dostane popredu k Nintendovi, lebo na grepe si chutím na to, že by som si dal, že live rozhovor s ním. Bol by som veľmi rád, keby do toho išiel. Chystajú album s Nobody, ktorý uzrie možno svetlo sveta ešte v lete. Hrá na grejpe a bol by som veľmi rád, keby sa nám toto podarilo, pretože mám tam už dohodnutú jednu diskusiu, druhú by som to spravil takúto. Takže ak sa táto informácia k Nikovi dostane, tak Dominiku, moc te prosím.
Fools, Youngblood, M83, Moderat, Young Lean, Netsky, Subfocus.
Počkaj, Falls, akože one koniky. A Netsky a Subfocus.
Poznáš to?
Kámože, ale to som počúval.
Kedy
na základke. Kámože, ale tak to je...
Netsky,
ale
brat.
Ale tak to je trochu... To je ale tak není to tiež trochu headliner, že 2008?
Ja som teraz bol Subfocus v Bratislave v zime.
Aha, to je pravda.
Bol to 5000 ľudí, bol to najväčší indoor koncert, čo bol v Bratislave.
Im ide, im tu stále ide, podľa mňa súhlasen, Maťo.
Akože chápem, ale tak to...
A hlavne, koľko túto vedľa za hranicami máš oni, Beats for Love a no, no. Čisto alebo oné.
Ale to lebo ale to my sme, lebo ja vám akože nechcem opätovne šíriť zo krv, my sme proste na Slovensku. A túto ľudia bojujú proti repu. Nech sa tvária akokoľvek, ale že proste tu sa ľudia boja si pripustiť to, aký je rap veľký. Je hoci aký svetový festival, ktorý sa vôbec akože nesústredí primárne na rap, ale aj teraz, neviem, niekde vo Švajčiarsku, zabudol som názov festivalu, klamal by som, hrá tam Ed Sheeran a není headliner. Headliner je Playboy Carti, lebo kurva viacej ľudí teraz zaujíba Playboy Carti. Akože môžeme si tu mázať medové fúze po podnosť, že ten rap proste není úplný akože mainstream, ale je to najväčší mainstream. Tak prečo sa kurva Pohoda ide tváriť, že my sme festival politickej piesne a nedajme tam i repera do piči.
Dali tam Central C. No,
to je, vieš, tak to, že bojíme sa, bohužiaľ, bojíme sa vstúpiť
to
do tohto.
To už potom druhýkrát zase ani nezavolajú po tomto zážitku určite. Ale ja som ešte jednu vec mal, neviem, či som to videl dneska ráno alebo včera, že iba, akože nebol to žiadny overený fakt, takže nemám žiadny oný dôkaz na to, ale že vraj na, čo bol teraz ten Wireless Festival, trojdňový, v Anglicku to je, tuším.
No.
Takže tam mali, že za 3 dní, že neviem, 115,000 návštevníkov a že bol tam týždeň predtým The Weeknd a že mal 150.
Ne.
Na jednu showku, na jeden večer.
Koľko 150 ľudí, to je strašné. Čo ti jebe 150, to si vede predstaviť? No, to čo je?
To je dosť.
Kokos. To je strašné. To je väčšia Košice skoro, ale nechcem kredeť Košice.
Však a to ste niekoľko, však Trnava má napríklad 50,000.
No ja som, to je niekoľko Trnav, 3 Trnavy.
3 Trnavy, 3 celé mesta, ty kokos dokopy.
To je úplne nepredstaviteľné. Neviem, akože je to mrzuté, pretože naozaj tých festivalov tu není toľko a ja som teraz akože, nemám tam nejaké číselné údaje o Votvíraku, ale videl som proste, že Votvírak storky a vyzerá to, že celkom pekne. Ale Votvírak je vyslovene, že český, akože a Česi sú taký proste, ja neviem. Tak Česi sú kámo stále pre mňa ľudia, ktorí teraz objavili Zrče, vieš, a to je, že ty kokos, mal som 17 rokov, keď sme chodevali na Zrče a bojili sme, že dobre, a oni tam teraz robia festival tretí rok, no. Ale však akože cool stále, aspoň to tam naplnia.
Nie, máme vás radi Češi.
Super, ježimária, mrte. Ale teraz som videl napríklad, že už druhý rozhovorový akože formát z The Mac, čo robia na Zrče festival, však oni tam majú akože v tom tiež prostý, že tam riešia aj nejakú loď, niečo, toto. A je takisto, ako Čechové, tak máme aj The Mac radi, ale musím povedať, že už druhýkrát vidím, že proste Berune, ktorá pre nich dlho robí, sa fakt pýta len, aby sa pýtala. A to je strašný problém. Brasi mal geniálny vibe na rozhovore, fakt, že už dlho som ho nevidel tak naladeného, že by išiel, úplne mu ho zabila. Úplne proste, že bol tak správne dobrý a proste, že ona ho úplne taký, že otázky, že vieš plávať. A ja, že bro,
na to mám úplne ty kokos, teraz je strašnú odbočku, ale je to perlička. Pozeral som záznam z VHS-ky, ktorý niekto digitalizoval z premiéry videoklipu Iné kafe ráno na TV Luna 2001 alebo koľko. A úplne som dostal flashback z toho, že aké zlé boli tie moderátorky a moderátori v týchto show pre mladých v tom čase pred 20 rokmi, lebo Gáďovka tam mala Vratka a toho gitaristu, teraz neviem, jak sa volá, a obaja boli očividne trochu aj viety, lebo nejak moc si tam...
Ty bráško, Iné kafe 2001, akože aký mali byť?
Nejak moc a frekventovane si chytali zobáky a také, no, fúzky sa im hýbali správa do lava a ona sa ich na to opýta, že či majú radi rána. Keď dali pesničku, ano. Že ráno. A Vratko normálne ostal obarený, aj z toho možno, ale on iba tak povedal, že tak slušne, že vieš, ale že tá pesnička vôbec v podstate není o ráne.
Vôbec. Jo, no. Ale akože hovorím, že spravíme pár z vás brasím, keď chcete. Anyway, keď sme už v tejto českej rovine, tak ja hovorím, kto ešte nevidel môj Instagramový popis k poslednej fotografii, tak akože my českí bratři, naši českí bratři už teď konečne osud dal, aby aj moje cesty sa prepliatli s chalanmi zo Section, ktorých zdravím, pretože stále vraj počúvajú náš podcast, čoho mám tiež obrovskú radosť a obrovskú radosť mi hlavne spravili na Astralovej svadbe. Peti, gratulujeme. Mári a Astrálovi, teda Miškovičovcom.
Áno, gratulujem Miškovičovcom.
Sňatku. Bola to geniálna svadba. Akože obrovským spôsobom som sa zabavil naozaj, že od najprísnejšieho dizajnera na slovenskom trhu Prince in Jeans.
Áno, keď hádzal svoj iPhone ako bumerang.
Áno, áno. Ale nevracal sa, brate. Nevracal sa. Tak to malo, že vzlety a pády. Hovorím, že od 3. do 4. som nerobil nič iné, len som zdvíhal čepa a zvindu zo zeme. Lebo sa válali kokot jak kuželky. Brutálne.
Chlapci vedia, ale slabo piť.
Ale za to sme akože slušne ťahali. Ja som tam teda ako člen organizačného tímu, keď som bol starejší, bol už od 13.00. Čiže už od 13.00 som tam kamoško, že s továrňom lúpal. Ale teda nemusíte dúfať, priatelia. Že nemusíte zúfať, pardon. Aha. Môžete iba dúfať, že sa nám podarí s mojim novým kameramanom Sašom priniesť aj vlog z tejto svadby. Pretože my sme sa so Sašom Tománkom, ktorý tiež obrovský big up, pretože tiež nás počúva, dostali do takej menšej roviny, že ja som mal dobrú náladu a začali sme z toho točiť nielen teda aftermovie svadobné, ale hovorím, že natočíme, brata, aj vlog. Takže možná bude i vlogísek, přátelé.
A bude to Conspiracy Flat vlog?
Bude to taký, že Andy Shine vlog na Conspiracy Flat svadbe, by som povedal.
Ok, takže vynimočný formát nezopakovať.
Veľmi, veľmi. Ale akože možno, že to so Sašom potiahneme a začneme vlogovať v nejakej rovine aj na pravidelnejšej báze. Takže,
no, to snad nie je pravda.
Takže uvidíme, či sa to stane. Nehajme to zatiaľ otvorené, nechcem nič sľubovať, ale môže sa udiať veľká vec ešte. Takže svadba skvelá, Respect Section, ideme sa pomenovať tomu, čomu sme sa tu dneska stretli. Ale ešte predtým...
To je tá inflácia.
Áno, ale ešte predtým, ako začneme sa baviť o tom, ako klesla hodnota peňazí za uplynulý týždeň, si nemôžeme nespomenúť našu klasickú už dnes rubriku What the Fuck News, alebo What the Fashion News, ako som minule povedal. A to je o dlho očakávanom albume, ktorý bol pozastavený kvôli úmrťu u 8 ľudí vlastne, tuším, bolo 8 na festivale na Astrofeste. Astrofest sa to volalo?
Astrofestival? Neviem.
Ani ja neviem.
Tuším, ale... že ešte ako z Ancient History všetky toto.
Ale... Hej, ale mal som s Barbarou inak, že výmenu názorov v taxíku minule o tom, že som povedal, že ja si myslím...
Si dal... cez piču.
Dá sa cez piču a taxík. Dobre si urobil, ale díky na to.
To sadlo.
Ne, ale bavili sme sa o tom, že akože chápem, že Travis je proste strašne zapletený s vydavateľstvami a že nad ním držia oni ochranu ruku a aj teda s ním nejakým spôsobom manipulujú, aby si nerobil úplne čo chce, pretože je predsa len, že svetového rangu celebrita. Teraz odhľadnú do toho, že je akože obrovský interpret. Lebo teda ja stále v tom nevidím až tak jeho vinu. Nech ma ľudia zlinčujú, ale akože dobre, on hral show a čo sa mal rozplakať, že tam zomreli tí ľudia? Však
on to nevedel, no, veď, na to najhoršie.
Veď to, že on nevie a proste súdiť ho a odložiť. Ja som povedal, že on podľa mňa vôbec nemusel odchádzať album. Ale akože svet by ho asi zežral.
A tak to je tiež problém s cancel culture a všetkého, čo máme potom už rozanalyzované do poslednej bodky pri našich kazetách Adidas versus Balenciaga, Adidas versus Kaník, že aj by stačilo držať hubu, ale keďže sme vo woke svete, tak sa musíš vyjadriť a musíš zaujať stanovisko a musíš konať. A niekedy to konanie je ešte horšie, než to, keby si držal hubu.
No a tam sa dostávame teda k tomu, že Travis Scott konečne launchuje Utopiu. Launchuje ju tiež veľmi netradičným oznámením a to teda, že najprv nosil kufrík Utopia, ktorý teda následne asi otvoril a zistil, že tam je pozvánka, alebo teda letenka čartrového letu z Piešťan do Hurghady a teda, že odtiaľ sa presunul priamo až do pyramidy, sú kde v Gíze.
Áno,
áno, až do Gízy.
A to je aj ten What the Fuck News prvá úroveň, že Travis bude robiť listening session v Egypte na pyramídach v Gíze. To je, keď sme mali celú onu Donda rollout, keď sa obsadil Mercedes-Benz štadión a Kane si tam postavil svoj rodný dom a potom ho zapálil a všetko toto a prebýval v útrobách štadiónu. Tak Travis sa rozhodol si spraviť takúto release launch listening session party na pyramída v Gíze.
Zajímalo by ma, čo reálne stále viacej peniazí, kámo.
Ten štadión ho stal, tuším, jak to, že milión denne? Alebo...
Tak nejak.
Nejaká taká nezmyselná suma, no.
A nebol tam, že krátko?
Nebol, čo to bol mesiac, ty kokos. A možno to dali do nákladov.
A ešte tie inštalácie, ktoré on tam postavil a čo všetko tam on spravil.
To muselo byť tam vyvalové.
To je sick. Ale áno, no keď sa na tým zamyslíte, to je akože skvelý move, bude to určite krásne aj na všetkých záberoch, ktoré uvidíme, alebo teda že my s Peťom tam asi pôjdeme osobne. Podľa všetkého, ne?
Ja ešte čakám, či to stíham, ale a tak možno. No, 28. júla dúfam, dovtedy postihnem.
No ja to vidím nápiču, lebo 28. júla to bude teda v tých pyramídach, lenže 28-29 je dvojdňový turnaj na Štvanici, Oktagon, čiže neviem, či nebudem musieť ísť tam. To je také jediné.
A čaká, to je samozrejme väčší event.
No je, Ježiš Maria, Štvanice, to je 7000 ľudí, bráško, na túto, neviem, koľko bude. To je akože pozor, hej. Ale teda áno, je to divné podľa mňa, aj keď to bude, ako hovorím, pekne vyzerať, tak je to stále proste, že je to v... Ty si na hrobke. Ty tancuješ a prezentuješ svoju hudbu na mŕtvych telách faraónov.
Počkaj, ja si nemyslím, že ho nechajú vyliesť na tie pyramídy fyzicky.
Čo, si na Slavine niečo naučal?
Maťko má nejaké informácie o pyramídach.
Mám informácie o pyramídach, nemám informácie o ktorých si pozri, ale...
No poď, Matej.
Pyramídy nie sú hrobky. Tie hrobky tých faraónov sú mimo. A to je jedna veľká podivuhodná lož, ktorú z nejakého dôvodu sa učia ľudia na školách. Proste vo pyramíde nebolo nájdené ani jedno telo nikoho. Nikdy.
To je zvláštne, lebo teraz tam teda sú, ja som sa bol pozrieť na pyramíde v Gize a keď zídeš dole, kde ťa akože berie ťa tá sprievodkynia, tak tam máš sarkofág toho faraóna dole pod pyramídou.
Ale neboli tam nájdené.
Tak prečo z toho spravili tieto hrobky potom? Proste,
tak okej, okay, tak potom, tak to bol iba pomník.
Nevedia to vysvetliť, na čo to bolo. Proste doteraz to nebolo.
Aha, čiže oni si iba zjednodušili vysvetlenie týmto.
Alebo my sme si to možno zjednodušili iba tým, aby sme to vedeli nejako uchopiť.
Ale to akože, okay. Nie my, počkaj, teraz to tak znie, oni,
ľudia,
nie, no,
spoločnosť.
Tak áno, spoločnosť, nie my dvaja, lebo nás to tak učili preto v škole.
Skriptá na základnej škole, áno, a to nám to no. Tak povedali.
Ok, tým pádom je to menej podľa mňa také, potom ale aspoň dehonestujúce tých faraónov.
Hrobky sú to napríklad, že máš pyramídu a máš, tie hrobky sú také, že máš väčšinou, že otvor akoby v zemi a dole ako...
Viazd.
No. Fú, normálne,
jak do podzemnej garáže.
Normálne, ak dneska nehulím pri tom podcaste, tak normálne, ja som taký teraz z tohto, že si ma vyflešoval skrz to, že nie, že informácia, že mám strach z toho, že na čo sú tie pyramídy, kurva. No ve to.
A čo je najväčšia halus napríklad je, že každá pyramída mala napríklad, že zlatý špic.
Áno.
Z čistého zlata. A nevieš sa to, že kde to je a nevieš, prečo to tam bolo. A boli biele tie pyramídy v skutočnosti. Lebo boli, jak sa volá ten oný, zabol som toho horninu. No.
Ale že hornina, ktorá bola pôvodne biela, no.
Wow.
To bolo úplne hladké, boli hladké a biele, len to
zvetralo.
No, jasné.
OK.
Netflix dokumenty.
Už, pošli mi ich, ja si to pozriem. Dneska to je mudik. Tak ale teda Travis Launchne utopil priamo v Egypte na pyramidách, ktoré nie sú hrobkami, tým pádom what the fuck news, ale stále nekončia, pretože samozrejme, ako to už Travis má vo zvyku, predáva bundle s CD-čkom, alebo teda aj s platňou, ktorý sa dá klasicky na Travisovej stránke kúpiť v Travisovom štýle, ako keby sa dal zase dokopy s niekým z Cactus Plant Flea Marketu. A teda, ako ste mohli aj na tom kufriku vidieť, tak nie veľmi pekným písmom napísané utopia, ale však máme to radi tie nedokonalosti, čiže to nikomu neprekáža.
Áno, no tak to je ten základ, čo v podstate nikoho neprekvapuje, ale druhá úroveň týchto what the fuck news potom pokračuje, keď si tú stránku naozaj otvoríte, ako som si to otvoril ja včera, a preskrolujete sa až nakoniec pomedzi všetkých 25 produktov, medzi ktorými sú 3 mikiny, 2 šiltovky, 10 tričiek a prichádza prvá úroveň toho What the Fuck News. Travis predáva 5 verzií svojej dvojplatne. Každá má iný cover. Čo je také, že však OK, dobre, tak ten istý album na vinile a môžeš si vybrať, aký budeš mať cover. Dobre, však dáva na výber. Scrollneš ďalej a tam je 5 verzií CDčka, každé s iným coverom. Čo je tiež pekné, aj keď teraz tie covery tam ešte nejsú odhalené, takže tam máš iba mockupy 5 CD-čiek a môžeš si vybrať, či chceš cover 1, 2, 3, 4 alebo 5. A tak dobre, dáva ti na výber, však v pohode, na tom není nič zlé, keď dáš tým ľuďom na výber. No ale scrollneš úplne na koniec a tam je tlačítko, že vložiť všetko do košíku. A keď na to klikneš, tak ti zrazu do košíka naskáče všetkých 25 produktov, aj s tými 5 rovnakými platňami s iným coverom a CD-čkami s rovnakými s iným coverom, dokopy za $1,410 bez poštovného. Takže neviem, aký diehard fan vôbec využije to tlačítko.
Ale je to váker, je to váker, akože je to presne na to, že ty si nedávaš pozor, zrazu naklikneš, že vloží do košíku, naklikneš si veľkosť na jednu vec a zrazu máš v košíku každú z tých vecí v tvojej veľkosti a následne ešte aj teda rovnakých 10 albumov, keby, akože, lebo tam máte 5 platní utopie.
No.
Však, lebo akože, keby ste to náhodou nechápali, čo asi chápete, ale že obsah tej platne sa nemení. Je iba ten obal, a takisto o tom CDčku sa iba ten obal mení. On nenahral 5 rôznych albumov a môžete si vybrať jeden. Mňa zaujíma strašne, čo by na streamoch. Že ktorý, ale však akože už robiť aj animácie na streame, že akože ktorý cover tebe svieti.
Bude určite jeden hlavný a ostatné budú iba alternatívne verzie. Hej. Tak mal on však Kanye, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, George Kondo, tiež tam bolo 5 coverov a nakoniec iba jeden je ten hlavný.
Hej, okej. Okay. Však je to silný Kanye vplyv.
Pridom to ešte, že musím doplniť, že ten krok, že mať tam to tlačítko, bol proste vedomý. On musel pred dropom sa dohodnúť so svojím programátorom, ktorý mu tam to tlačítko dorobil a dali tam tú funkciu, že jedno tlačítko, ktoré ti vloží naraz 25 produktov do košíka, nechápem prečo.
Hej,
nechápem, fakt nechápem prečo, lebo tie produkty sa dajú samozrejme aj vložiť samostatne do košíka.
Ak nás náhodou počúva niekto, kto je buď súčasťou kreatívneho alebo programátorského týmu Travisa Scotta, alebo teda pozná niekoho z jeho okolia, kto programoval e-shop na Utopiu, tak nech nám napíše na kasety podemník F-Tapes. To je náš Instagram, kde sa rozhodne ocitnú aj fotografie na dokreslenie dnešného podcastu, tak ako to býva pri každom podcaste, ne? Čiže toľko teda k What the Fuck News. Travis nás chcel jebať o peniaze a launche Utopiu v Egypte na pyramídach.
Nič nové pod slnkom.
Presne tak. Ďalej si povieme niečo našom partnerovi, ktorým je stále do Streets.
Barbara? Alebo o Mačkovi by chceš niečo povedať.
O Mačkovi ti chce niečo povedať, Braško. Začal organizovať kláčer.
Takže Mačko je ten, čo chce dotiahnuť zase pouličnú kultúru pod menovkou do Streets do Prahy.
Je to tak, 23.9., ako sme teda už týzovali minule, ja už miesto poznám.
Neplieskaj po tých lítkach.
Ja už miesto konania poznám, ešte vám však na margo Davida nemôžeme odprezentovať, povedal, že ešte si to pošanujeme chvíľku, ale teda 23.9. pred kontrafaktom, kto ide do Prahy, sa stretneme na peknej akcii v Prahe a určite tam stretnete mňa aj zmienovaných chalanov zo Section, aj teda verím, že hlavu a že si tam strúhneme možno aj podcasty, no rozhodne tam budem moderovať nejaké diskusie, je sa na čo tešiť.
Mal sa tešiť tam zoberať celý obchod svoj.
Hlava nebude brať asi celý obchod.
Ja sa skôr pýtam sa sám seba otázku, na ktorú nepotrebujem ani odpoveď, že Kontrafakt hral na Hip-Hop žije?
Hral.
Včera tuším boli na Zrče?
Myslím, to som si neistý. Asi.
A teraz dajú tú istú showku v O2 aréne v septembri.
Aha, asi hej. Neviem.
Fantázia.
Neviem. Neviem, čo hrá.
Čo, dajú nejaké pestičky, ktoré si ešte nepočul? Nejaké novinky?
Ja si myslím, že minimálne to bude asi obohatené o hosti, o nejakú audiovizuálnu show, že tam doplňuje to vizuálne. Neviem. Toto by som klamal, lebo naozaj akože neviem, ja som teda však na Hip-Hop že nemohol byť, takisto na to, čo som sa určite nehrnul. Ale do toho arény sa asi podrieť pôjdem. Čo sa týka tohto, hej, viem aj na čo možno narážaš, možno ani nenarážaš, ale viem k tomu povedať.
Bude ten koncert špeciálny, okrem toho, že bude v O2 aréne.
Nie, ja
to je špeciálne pre nich, ale
ja
pre toho diváka to je snad to isté.
No ešte ti môžem povedať, práve že na margo tohto jednu informáciu, ktorú asi teda nemáš, keď si na to nenarážil.
A
to
je, LCD obrazovka.
Že vieš, kto bude hrať ešte v O2 aréne? Viktor Šín spoločne s Kalinom oznámili, že budú mať veľký spoločný koncert v O2 aréne, alebo vydali spoločný album.
Na ten istý dátum?
Nie, nevie ti, akože veľmi podobný. A čo by to prečo?
Čiže či sú predskokanie, alebo čo, ne?
Nie, Braško, to by som ti mohol povedať odtiaľ to takto. Pozrieme sa na to, že kedy hrá teda Kalin s Viktorom Šínom. Až po kontrafakte. 12.10. hrá spoločne v O2 aréne Kalin s Viktorom Šínom, ktorí teda vydali spoločný album a hrávajú aj na veľa miestach, kde teda hrajú obaja, ale nikdy ten album ešte nehrali spolu, pretože túto show si šetria špeciálne do O2 arény pre fanúšikov.
Tak tomu chápam.
No, to je to, čo okay. Si asi ono. Kontrafakt podľa mňa bude hrať nejakú rozšírenú show v tej O2 arene, že tam budú hrať podľa mňa dlhšie.
Ego bude mať cako.
Ego bude mať cako. No, a teda...
Vieš, ale nechcem to teraz hádzať na teba, ale kurva, niekto mi to predajte. ten koncert, aby som akože bol ochotný.
Ja som robil maximum, Peťo. Ja už viac robiť neviem, sorry.
Dobre, si ako nemám problém proste ísť na koncert, ale musí ma to zaujať. Tak som iba sa chcel spýtať na to, že ako to
a
zaujíma tých ľudí.
Na kontrafakt a my pôjdeme niekam na pivo.
Na Viktora Šína.
Vtedy ste deň. No, dobre, samozrejme tu necháme odkaz pre The Streets, že keď náhodou teda sa dozvedia o tom, že budú vychádzať UNC tou jednotky Jordany, tak sme prví v poradovníku, ktorí na ne čakajú, ale verím, že na ne čakajú aj naši poslucháči a preto keď budeme mať informáciu, kedy ich budeme môcť kúpiť za The Streets, tak ju určite zanecháme v tomto podcaste
tak,
pre vás všetkých.
Tak, mali by výjsť už niekedy koncom mesiaca, ale zase tá alokácia na slovenský a český trh, to je vždycky ona mrtka. Myslím zo strany Nike, že s tým dávajú si na čas. Takže netrpezlivo čakáme na tieto informácie.
Áno, stay on the meeting. Prešli sme do Streets, prešli sme What the Fuck News, prejdeme na hlavnú tému, pretože je obsiahla a aby ste si ju vychutnali aj vy a nielen naši Patreóni, tak môžeme rovno začať, ideme sa baviť. Už sme mali predzvesť toho, o čom asi riešili sme Farela pre Louis Vuittonovho debutovú kolekciu na poslednej kazete.
Riešili sme predtým Kid Supera.
No, riešili sme predtým Kid Supera a jeho dočasnú debutovú kolekciu,
Louis Vuitton kolekciu
medzi teda nájdením nového návrhára a smrťou Virgila Abloha. No a teda minule sme spomenuli tri mená, ktoré boli v skloňovaní ako nástupca Virgila. Jedným z nich bola Martin Rose.
Áno, nominatív, genitív, Martin Rose, akuzatív, či datív, akuzatív.
Datív, akuzatív.
A Grace Wells Boner, vocal instrumental.
A Kid Super. Dnes si teda rozoberieme dve Angličanky, Martina Rose a Grace Wales Boner. Začneme rovno Martina Rose, pretože nechcem povedať, že zaujímavejšia, avšak je na svete dlhšie.
A minimálne z hľadiska nášho zamerania, našich všetkých informácií, ktoré posúvame z streetwearovej scény, je nám bližšie ako Grace Wales Boner, a to nemyslím nejako urážlivo, ale skôr esteticky, alebo...
Hej, a do toho je to ešte tak, aj veľmi pekný motivačný príbeh, proste, že keď sa nebudete vzdávať a budete sa držať svojich snov, tak to tam raz dotiahnete.
Môj príbeh nekončí
a ďalej. V roku 1980 sa narodila vo Veľkej Británii a založila brand ešte v roku 2003.
Ešte aj tuším, to bolo ešte možno skôr. Ešte skôr. To bolo, že keď bola na výške, tak mala ešte 20 rokov, hej, takže okolo roku 2000, aj to, že ona je ešte dosť heavy 90s child, čo aj tiež je cítiť v tej tvorbe, na rozdiel od Grace Wells Bone.
Áno, my keď sme sa narodili, ona už mala 15 rokov.
Cík. Chodila fajči cigarety.
No jasné. A za 5 rokov na to aj záležela teda prvý brand s kamarátkou Tamarou Rothsteinovou, tak to bola nejaká židovská hlavica.
Židovská hlavica, ty koko.
Ja môžem, ja som tiež židovská hlavica, takže sa môžem dovoliť.
Áno, áno, s Tamarou založili na vysokej značku, čo v podstate teraz je také smiešné, keď to takto opisujeme, ale tá značka nebola zase tak na smiech, lebo hneď si to dovysvetlíme. Brand sa volal LMNOP, takže iba vymenovali časť písmeniek v abecede, čo je ale fajn. A ich celá premisa tej značky bolo, že chceli spraviť 8 dizajnov tričiek a tie trička predávať. Ale teraz reality check. Písal sa nejaký rok 2000 cca a žiadny internet voľko dostupný a rýchlostne zdatný, žiadne sociálne siete, žiadne TikToky, Instagramy. Kde to budeš predávať?
No bráško, tak musíme sa opäť vrátiť, ak sme sa bavili o viacerých takýchto začínajúcich návrhárov v tomto období, že buď teda ideš cestou KPKčka, čo akože není úplne podľa mňa ženská alternatíva toho, keď začínaš s brandom.
Máš šoferák, vieš.
No veď to...
Či mala 20-ročná Martina Rose šoferák a auto.
To je druhá vec, lebo akože vieme, že sa tam straglovala ona s tými financiami dosť dlho, aj vlastne po začiatku tej kariéry. No, tak musíš na nejakú akciu, niekde môžeš prezentovať, na nejakú proste tú trade show, jak sa to vtedy volalo, kde si ťa môžu nejaký bajer všimnúť a následne sa dostaneš do rôznych butikov, ak sa teda zapáčiš.
Tak, ale to je fakt, že jediná cesta. Dnes už to je normálne, že nepochopiteľné, že keď chceš začať robiť vlastné trička, tak proste potrebuješ trička a nápad.
Ale pritom, akože keď sa nad tým zamyslíš, tak je to veľká pičovina, že to dneska už je nepochopiteľné, pretože zase oblečenie je super, keď ho vidíš, ale je podľa mňa, že dosť veľká časť toho, aj keď ho proste vieš cítiť v rukách. Lebo vieš, že ty môžeš urobiť mockup, spraviť pre-order, ale koľko kto reálne vie, jak tebe cvakne hlava a jaké trička objednáš.
No.
Následne, vieš, že túto, keď si už došiel, tak už sa od teba čakal jeden ten daný produkt.
Ten štandard bol oveľa vyšší, lebo aj keď si vezmeme, že aj oni to vtedy mohli robiť na blanks, ale nemuseli, ale už aspoň tam bolo naozaj proste, že oveľa väčší commitment bol treba k tomu, aby si začal značku vtedy, ako je dnes, lebo teraz naozaj ti stačí spraviť iba obrázok a všetko doriešiš potom, až keď sa to predá. Ale tak oni bohužiaľ takto fungovať nemohli. Ale s tou Tamarou mi to celkom dobre vystrelilo, dá sa povedať, že na to, že nejaké dve 20-ročné študentky robili vlastné trička.
Už vidíme, že si sliny zbiehajú, keď hovoríš dve 20-ročné študentky. Nedalo mi.
Ja keby nevieš, aké ja mám slinky.
Hej, to je pravda, že toto není vôbec pre teba, to Matej tu slin, tá jediný na laptop, zase to nebude vedieť v tom strihať, kámo.
No tak tieto dve gáďovky 20-ročné, aby som bol presný, spravili teda nejaké trička a celkom rýchlo, respektíve v priebehu pár rokov, dvoch presnejšie, sa im podarilo dostať do troch renomovaných londýnskych módnych butikov a dokonca oslovili aj nejakého bajera z Japonska. Nevieme sa už v dnešnej dobe dopatrať k žiadnym fotkám ani k žiadnym bližším informáciám. Dokonca keď som čítala nejaký rozhovor s Martin, tak ona povedala, že ona už si to ani tiež nepamätá, že čo bola ktorá kolekcia a že ktoré trička tam išli do Japonska a ktoré sa predávali v tom Londýne, že to už je proste 20 rokov dozadu a mala vtedy 20 rokov ona, takže už fakt, že ani nevie.
Tak ale čo si pamätá je to, že cca v roku 2003 už mali teda biznis, ktorý mohol ako keby fungovať, lenže po piatich kolekciách sa s Tamarou Rothsteinovou nevedeli vystať a išli sa doslova zabiť, ako sa vyjadrila Martin Ross, a na toto teda nezabudla. Toto teda stále má v živej pamäti, to znamená, že toto vie, a 2005 oficiálne LMNOP končí. Bola to ale stále značka, ktorá sa venovala vyslovene iba dizajnom na tričkách. Mali v tom čase, kedy to nakúpili tie londýnske butiky, 8 dizajnov vytlačených na tričkách.
To bola to prvá kolekcia, no, to potom, si všímali teda. Potom práve pojme robili viac. A je aj tiež ďalšia smutná realita toho, že tým, že nebol internet, tak sa ani nikde nezachovali nejaké proste fotky z toho. A možno ona niekde ešte v detskej izbe by vyhrabala nejaké one analogové fotky, ale nejak sa nemyslelo na to, že zadokumentovávať takéto veci alebo archívy.
A podľa mňa aj tie londýnske butiky bolo niečo, že Moled Linia 2001, vieš, a že to už tiež neexistujú, tie butiky.
Ne, jeden z nich bol tuším aj Browns, čo doteraz funkčne existuje, ale tak oni to tiež nefotili na internet, lebo nemali internet, nemali sociálne siete, to interválne ocenovkovali, vystavili a keď sa to predalo, tak sa to predalo, bodka. Tam vtedy boli, iba si toto dostávali na papieri, toto vypísané, koľko sa niečoho predalo a vyplatené v keši.
Následne Martina prešla na druhú vysokú školu, aby teda študovala módny dizajn, to čo bavilo, a doštudovala ho v roku 2002.
Áno, ona začala totiž s tou Tamarou na jednej výške a potom už teda bez Tamary išla na tú módnu školu, ale s tou Tamarou ešte robila tú značku.
Áno,
to skončilo. Tiež také, v podstate není to úplne dôležité, aby sme to vedeli. Dôležitejšie je skôr to, že ten úspech tej prvej značky LMNOP podnietil Martine k tomu, aby si proste začala budovať svoj vlastný brand, čo aj spravila v roku 2007, ale tu sa rozhodla už trochu zvýšiť mlačku, alebo niečo, zvýšiť úroveň toho brandu, že už to nebudú proste iba trička, lebo aj tie trička, čo robili, boli v podstate, tuším, priamo menswearové. Neboli to proste, že úzke trička pre baby, čo je bizarné, keď si zoberieš, že dve baby začnú robiť pánske trička, ale videli v tom asi väčší potenciál alebo menšiu konkurenciu, respektíve tak. No a v tom 2007 teda Martin sa rozhodla, že ona chce robiť takú novovzniknutú kategóriu módy, že menswear, ale že elegantný menswear, že taký premium, ale nie high fashion. Aby sme si to nejako zadefinovali, samozrejme, máme tu nejaký streetwear alebo nejaký sportswear, teda tričko, mikina, tepláky, tenisky, OK. Potom tu máme nejaký high fashion a couture, ktorý aj v tom roku 2007 určite existoval a Marc Jacobs robil Louis Vuitton košele pre chlapov a ona saka a neviem čo, všetko polobotky. Ale takéto niečo medzi, také tie spájacie ani nie high street a ani nie high fashion, ani nie nejaký luxury streetwear, ale taký ten iba menswear v tej dobe naozaj, že vznikal. To je teraz tiež ďalší bizár, ktorý sa asi dá ťažko pochopiť, že v roku 2007 bežní chlapi netušili, kto je Rick Owens, Ralph Simons, Marc Jacobs, Kim Jones.
A dokonca možno ani Martin Margiela.
No a nemali na Instagrame raz za čas nejakú fotku Louis Vuitton kolekcie alebo Gucci kolekcie, ani nevedeli, jak sa volajú hentie Gucci
2007
tenisky.
Až 2009 ešte stále bola také dosť hluché obdobie, čo sa týka toho menswearu, že naozaj vtedy, ono tí muži ani ako keby nemali nejako, možno aj mali, že ambíciu sa odlišiť, mne sa to aj ťažko súdi hrozne z tohto obdobia, pretože 2007 to ja fakt som mal, že 12 rokov a spomínam si fakt iba na to, že som mal kamože skater z Adidasy. To proste, že...
2007 ja si zase pamätám, že som ty kokos ulietával na svetrikoch. A mal si one
jasné.
Jemne baggy jeans, respektíve bootcutové.
Aj to ja som podľa mňa neskôr asi.
K tomu nejaké skateové boty, samozrejme, ale že svetrík. Lebo vieš, že dáš si fialový svetrík.
Áno, fialový svetrík bol strašne súvek, ale to som podľa mňa išiel až tak, že 2008, alebo 2007, fakt som ešte bol, že úplne, že podľa mňa detský. 2009, jak prišlo euro, tak už to začalo naberať kontúry nejaké, že už si fakt išiel do toho skateu viac. Ale teda akože toto sú naozaj, že roky minulé, asi vezmite, že žena chcela v roku 2007 robiť menswear. A aj sa je to akože darilo, pretože prišla s prvou kolekciou. Lebo teda však založila vlastný brand a prišla s prvou kolekciou. Avšak nevedela si ju zafinancovať sama, pretože nebola natoľko úspešná. Po všetkých tých predchádzajúcich kolekciách oni asi nezarobili až toľko peňazí na tom LMNOP, aby dokázala ona prísť vlastným tailoringom pre mužov.
Nebola to žiadna vata, o ktorú by sa potom mohla oprieť doslova, ešte keď sa aj toto rozišli a máme 2 roky medzi 2005, kedy je oficiálny koniec značky LMNOP, tak za tie 2 roky aj tých pár tisíc, čo mohla mať na účte, sa pravdepodobne minulo. No. A Martin celú dobu proste chodila normálne do roboty, robila, že v nejakom bare, klube, nejaký black club, či čo to, že normálne, že tam neviem, čo tam robila, či iba čašničku, alebo či barbekovala, alebo či tam robila ona účtovničku, neviem.
Čiže ono by vlastne ani nešlo spraviť tú jej prvú kolekciu bez pôžičky, ktorú jej dala nadácia na podporu začínajúcich podnikateľov v Anglicku a tá pôžička bola vo výške 1500 libier. Čo na tú dobu asi bolo, že dosť penazí, lebo dokázala z toho spraviť nielen trička, ale aj košele.
Asi tej inflácie.
To je ono, no, konečne sa tam dostávame. Pomaly, ale isto, brate, ideme na to. Dneska 1500 a spravte dobrú kolekciu. Vtedy ale 1500?
Ale 1500 bolo vtedy určite viac,
no,
lebo
určite.
Ja si pamätám, že niekedy jednu dobu si pamätám, ale to som ho strašne valí, že jedna libra bola tý kokos, že 70 korun.
Áno, jasné, libra bola silná kokot kedysi.
No, ale potom sa to dostalo k tomu, že už je teraz libra a euro to isté v podstate.
V zásade, trošku silnejšie.
Jak s dolárom, to sú
hej,
centy.
Hej, vyrovnalo sa to všetko, ale tak za to môže presne dať inflácia inak. Ale mimo iného, akože 1500 libier na výrobu košiel v tom čase podľa mňa bolo jak dneska 15 tisíc. Lebo...
No neviem zase, či presne, ale očividne to bolo dosť, no alebo stačilo je to.
Lebo tak dneska by si čo urobil s 1500, ty kokot, však to není zase toľko.
Za 1500 vieš spraviť koľko? Však minimálne 150 triček.
To je veľa?
Dosť na prvú kolekciu.
Tak hej, no spravíš 3 dizajny po 50.
To je easy.
To je slušná asi. No, každopádne, no, nešlo by to bez podpory. Nevedela si to sama zafinancovať. A menswear už dostával v tomto čase, ak sme sa bavili o tom, že predtým to naozaj bola taká akože škála úplne neznáma, že proste, keď si obliekol niečo na štýl košele, tak si akože vyzeral, že si casual. A že
na štýl košele.
Na štýl košele, pretože vieš, goliar, ne, a pičen gombiky.
Jo, a všaká to máme aj si zobrať, že z hľadiska rapu, alebo čo nám je blízke, tak 2007, Jay-Z a presne Rockaver Jeansy a svetrík, Lil Wayne, ty kokos tiež.
Lil Wayne 2007 vyzeral hrozne, braško. Lil Wayne mal stále proste, že pod ríčou úplne nohavice, mal že trojštvrťáky, obrovské, široké. Akože on vtedy už nosil babe.
To bolo to babe obdobie.
Hej, on už vtedy nosil babe.
Až potom došlo to rokové obdobie.
No ale to ešte medzi tým...
bolo skinny jeans.
Jemu ešte medzi tým, akože áno, skinny jeans nosil, ale ešte medzi tým mal takéto obdobie, kedy nosil proste, že snowboardové boots a pičoviny. Tomu tiež to zjebalo.
Áno, že to boli také výstrelky.
No Lil Wayne som najviac sledoval, lebo som mal najradšej.
A čo tu máme ďalej? No Kaník vtedy bol strašne menswearový, formálny.
Kaník nosil svetrík a pod ním mal košelu, ale kámo, vieš.
808 and Heartbreaks.
No však úplne, že to svetrík a košela.
Sáčko a ešte taký ten čudný účes, čo mal, že je hore dlhší, boky vystrihané.
Braško Fresh Prince from Bel Air.
Okuliare tmavé, ale presne sáčko, polobotky a
to už aj neboli
tmavé,
ne? To už boli tie one kaníkovské okuliare, tie
Shutter Shades, jak
no.
To bolo.
Také niečo.
Alebo to boli predtým ešte, to bolo ešte Graduation.
Aha, áno, hej, to je pravda.
Tam sa aj sformálne launom.
To hen tie okuliare, brácho, keď si mala Jolly hodinky, tak si bol, že úplný gold.
No tak také to boli, áno, popkultúrne vzory tej doby, no a vidíme, že ten menswear ešte vtedy naozaj bol v plienkach, sa dá povedať.
No však to sa odrazilo aj na úspechu.
A to sa presne odrazilo aj na úspechu tej kolekcie, kedy Martin spravila 10 košiel, spravila pop-up v tom bare, klube, kde pracovala a predala presne toľko, ako si myslíte, nula. Ale bolo to na niečo dobré,
lebo na
konci toho pop-upu, že vraj okolo išla nejaká týpkyňa, ktorá vtedy rozbiehala tiež takú neziskovku, modnú iniciatívu London East, tuším sa volali, alebo Fashion East, tuším, alebo London East.
Ale naozaj to bolo, že na poslednú chvíľu všimli si ju, ako si balíte košele a povedali si, že prečo by ju znova nikto nepodporil. A keby nemala opäť takúto mobilnú ruku, tak by to bolo oveľa ťažšie, avšak keď robíš proste, v tom čase určite nebolo veľa miest, kde by si mohol ísť na takýto, povedzme, že modný pop-up.
Aj určite, aj to slovo pop-up vtedy ešte nebolo vôbec zadefinované, menswear nebol zadefinovaný, to akože bolo ešte také dosť hluché obdobie, ale Martin už bola vtedy priekopnička a išla do toho po hlave. A vďaka tejto neziskovke sa jej teda podarilo neviebať sa na tú módu a začať robiť aj druhú kolekciu, ktorú už potom aj s ich pomocou dostala k online retailerovi Okiny. To je tiež ďalší taký predchodca, tady dnes máme normálne také historické okienko. Okiny totiž vznikol v roku 2001 ako premium menswear predajca. Premium menswear kategória, ktorá tiež už dnes ani nevieme, že existuje, lebo už je úplnou bežnou súčasťou našich životov, ale také obchody onlineové reťazce.
Ani nie je tak, že súčasťou našich životov, ako ona je keby zjedla aj všetko to ostatné. No. Že ženy sa obliekajú jak muži tých okod.
Ale vieš také, že Farfetch, Mr. Porter, Luisa Viaroma, Essence, Maj Teresa a všetko toto, tam už máš vždy menswear aj womenswear a je to aj primárne luxury fashion, ale dá sa to často aj nazvať tým, že premium menswear. Nemusíš si tam kúpiť práve tú Gucci košelu za 1500, vieš si tam kúpiť aj nejakú peknú Martin Rose košelu za 250.
Čo mi je stále záhadou.
Kitsupera, no? Takého, ktorého tam kúpiš normálne, že tričko za 70 eur.
Áno, to treba ešte zadefinovať, že naozaj aj dnes vlastne Martin Rose trička stoja okolo tých 100 eur, okolo tých 80-90 libier. Je to zvláštne, že tá čiapka, ako som si spomínal, čo sa mne páči, stojí proste oveľa viacej, ale teda tak sadneme si k tomu, aby som ti to ukázal. No každopádne dostávame sa k tomu, že druhú kolekciu teda dostala do tohto online retailera. To je rozhodne tiež určite pomohlo, ale stále to nebol nejaký akože ten glow up. Stále ona nebola na nejakom výslni, stále to nebolo meno, ktoré by rezonovalo.
Stále triala biedu a snažila sa etablovať.
Áno, stále musela robiť niekde, aby si vedela zaplatiť tie handry, ktoré chcela produkovať. Stále to bolo hobby, stále to nebola zárobková činnosť.
Tak,
2010 si ju všimol Timberland a spravili takú malú nejakú capsule collection collab, skôr by som povedal, na bunde.
Presne, ale v tomto prípade tiež je treba dať si menší reality check na to, že keď si začínajúci návrhár a spraví s tebou nejaká takáto značka spoluprácu, tak to nie je taký ten typ spolupráce, že Kanye x Adidas alebo Virgil x Nike, ale je to iba taký PR produkt, ktorý tá značka spravila primárne z toho, aby proste mohla o sebe povedať, že áno, my vyvíjame iniciatívu na to, aby sme podporili mladých lokálnych módnych tvorcov a spravili sme takéto zaujímavé kolabko. Z toho sa ale reálne potom vyrobí 5 kusov a niekde sa to možno dá aj predať, ale Martin z toho pravdepodobne
nemala žiadne peniaze. Podľa mňa skôr to slúžia aj na také, že teraz z toho Timberland môže ťažiť, že majú nejaký kolaps Martin Rose. V tom čase Martin Rose sa tešila, že má nejaký kolaps Timberlandom. Vieš.
Tak, ale to sa presne budujú sa vsej, jak sa hovorí, my ti dáme platformu, ty sa môžeš odprezentovať, všetci sú spokojení a toto. Ja mám dobré PR, že robím s mladými ľuďmi a ty máš dobré PR, že sa o tebe dozvie viac ľudí.
Tak. Spring Summer 11 spravila prvú oficiálnu prehliadku a ako hlava napísal, začala sa trošku zmargelovať. A to znamená, že nebola úplne človek, ktorý by sa tlačil na Fashion Week, bolo ťažké sa dostať na Fashion Week asi aj v Londýne.
A teda bez peňazí ešte ťažšie.
Bez peňazí ešte ťažšie a preto musela vymyslieť nejaké cesty, ako vôbec v rámci toho Fashion Weeku zaujať, keď teda on sa koná. A spravili prehliadku podobne ako Margiela, ktorý robil na detskom ihrisku, tak ona spravila napríklad prehliadku v škôlke, na trhovisku, ako napríklad si predstavte, že by teraz spravil hlava prehliadku na Žilinskej na trhu, pretože zanechám aj tuto taký menší odkaz, čo chce mnohými obľúbený liberálny primátor môjho mesta Bratislava spraviť, teda nie, že chce, aj sa to stane, ide rušiť najznámejšie až legendárne trhovisko Miletičová kvôli developerskému projektu. Nie kvôli trase električných, kvôli developerskému projektu, ktorý mu dal peniaze. Takže tak, nechám si to tu, pretože si myslím, že Refresher to kolautovať nebude, lebo sme apolitickí, ak sa hovorí.
Čiže
voľte vála, keď nebudete mať parkovať a nebudete môcť chodiť do Fongramu, tak sa na mňa spomente. Je to pekné, že basgitarista Paris sa postavil do čela Bratislavy, avšak treba potom hľadiť aj na tie veci, že či naozaj je v poriadku, že zdvojnásobil počet zamestnancov na úrade. Jak je to možné? Kto sú tí ľudia? Čo robia? Prečo? Zrazu dvakrát toľko peniazí teče na ten úrad. Jak je to možné? Tak len tak, to si tu len parkovného. Tak zanechám. Nech sa mi ozve niekto, kto o tom vie viac. Ja som zase není až do tej politiky.
A z tých zdražených listkov na MHDčku.
A zdražených na pohodu.
No, ale keď sa vrátime teraz späť k tej Martin, tak jedna z tých vecí, kedy sa zmarželizovala, bola napríklad práve tento prístup k tým samotným modným prehliadkám, lebo ona od začiatku v podstate vedela, že modná prehliadka v konečnom dôsledku je dosť iba publicity stunt. Stojí to veľa peňazí, veľa námahy, nič ti to nezarobí, ale možno down the line za pár mesiacov, rokov, z toho budeš mať nejaký profit, dá sa povedať, že o tebe ľudia budú vedieť, ale akože return of investment je dosť naprd na tom a hlavne sa to nikdy ani nedá zmerať. Že ja keď som spravil prehliadku, tak na základe tej prehliadky o rok aj pol si niekto odo mňa kúpil tričko. To nikdy už nevieš takto odchytiť, takže väčšinou z krátkodobého hľadiska sú to iba vyhodené peniaze do luftu a ona peniazy veľa nemala, takže takéto veci nerobila. Rovno sa v tej dobe aj zbavila sezónneho kalendára. Sice my tu ešte potom opisujeme tie kolekcie ako Fall, Winter alebo Spring, Summer, ale už ich nerobila v tom predstihu, ako je to zvykom, že Pharrell nám ukazoval svoju Louis Vuitton kolekciu na rok 2024.
Áno.
A prezentovali ju v roku 2023.
Pochopiteľne.
Takže to, čo sa napríklad zbavila, a takisto aj Martin od začiatku nebola veľkým zastancom menswear a womenswear, respektíve začala v menswear, ale aj keď tam potom robila nejakú dámsku módu, tak sa to všetko tak pralínalo, takže sa dá zase aj povedať, že aj z tohoto nejakého unisex hľadiska non-gender tiež sa zmarželizovala v tomto. No a dostávame sa v podstate do toho, že Spring Summer 11 teda bola jej prvá prehliadka a po Fall Winter 13 4 roky ani neprezentovala. No, takže ona to na chvíľu skúsila, že OK, budem to robiť po svojom a nejak zaujímavo a nebudem chodiť na Fashion Weeky, ale budem si to prezentovať v škôlke a na trhovisku, ale to ju po chvíli omrzelo, že jebať na to. Vôbec to není treba, stačí, že niekedy fakt úplne v pohode spraviť iba lookbook alebo nejaké krátke video a vôbec sa nemusia organizovať takéto spektákle, ktoré aj tak bývajú dosť často iba nepríjemné. Čím sa dostávame do obdobia okolo roku 2013-14, kedy sa to Martin rozhodla tie prehliadky utnúť asi aj z toho hľadiska, že jej zase už dochádzali peniaze a už to robila 6 rokov a furt nejaký veľký obrat nedokázala vytvoriť, tak sa rozhodla okrem iného niekoľkokrát do roka spraviť tradičný sample sale, na ktorom podľa niektorých pamätníkov a niektorých tých ľudí, ktorí sa toho reálne aj zúčastnili, sa dali kúpiť jej akože staple pieces, tie trička s nápisom Martin Rose za 15 libier.
Áno, staple pieces, ktoré sme spomínali, že dnes stoja okolo tých 100 eur, tak v tom čase si vedel kúpiť za 15 libier.
A už pretože 10 rokov sa predáva to isté tričko. No,
tak áno, že to stále brandy musia mať takéto niečo.
Práve, ale ešte, že teraz sa to stále predáva za kilo a vtedy jednu dobu to nikto nechcel ani za 15.
2014 sa zoznamila s človekom, o ktorom budú počuť už naši Patreoni iba, pretože som sa rozhodol, že túto informáciu posunie.
Nie.
Áno, tá informácia je najzásadnejšia.
Nie.
A tú informáciu preto dáme na Patreon.
To vážne, máš celú túto epizódku ohľadom... Mám to povedať, alebo...
No ja neviem, podľa mňa by sme to mohli potiahnuť až na Patreon. Priatelia, je to že veľmi, ale veľmi zásadné a dosť to zadefinuje to, kde je Martin Roznes, prečo vôbec Louis Vuitton rozmýšľal o tom, že si túto ženu zoberie ako hlavnú návrhárku po tak veľkom mene ako Virgil Abloh. Ako sa ona dostala k tomu, že tvorí modu, ako tvorí. Aké oblečenie, ako všetkého ona vôbec ovplyvnila, v akých kreatívnych tímoch ona pôsobila. To sú proste veci, ktoré chceš vedieť.
No, tak aj tak ja to musím povedať. V skratke, máme tu prepojenie Martin Rose a Demno Gvazaliu, ale aj na Vetmo, aj na Balenciagu a dokonca ešte aj ku Kaníkovi a Virgilovi.
Strašné niečo. Strašné niečo, ale všetko len pre Patreon. Bohužiaľ, Bohu vďaka.
Ty hovado.
Keďže ste určite skážete mi F-tips, došli až na záver, tak ste si pozreli, čo sa nachádza na našom Instagrame, kde máte teda dovysvetlíky k tomu, čo sme dneska hovorili. Kazety, podjemník, F-tips. Určite tam vidíte aj niečo, čo pochopia už iba naši Patreoni a preto treba sa stať Patreonom, či už je to spotené výklenkárstvo, ktoré môžete nadobudnúť cez Spotify, alebo nakliknete normálne podporu výklenkárov, podporu lejcerov a stanete sa verným
patronom,
patronom nášho podcastu, pretože čo sa deje? Pretože sme vypredali skoro prvý merch, ostávajú tu 4 trička, pretože ide do predaja ďalší merch, pretože rozdávame jejcerom trička zadarmo, pretože ich máme radi, pretože to robíme pre ľudí, pretože to robíme s láskou, pretože chceme, aby ste o mode vedeli niečo viac, ako proste...
Pretože
F-Tapes Live v Prahe. Pretože robíme to pre vás, aby ste o mode vedeli niečo viac ako iba bežný konzument, ktorý proste žije vo východnej Európe, ktorou je Slovensko. Ďakujem pekne za pozornosť.
Srdce východnej Európy.
Tak. Takže, priatelia, počujeme sa s patronmi a ďakujeme za pozornosť. Toto boli F-Tapes.
Dobrú noc.